Ja, muss ich ja noch ein Brötchen bestellen?
Also, du pushst eine SMS, pushst du auf WhatsApp?
Ich push eine SMS. So, ich brauche einen Fax.
Kein ist ja.
Ne, kein ist ja, kein drauf.
Dobra. Aber treba je pustiš i ime, pošto ja imam naziv upisano.
Ime na firma će vide. Znači, firmata će ja pišem kako ime i pod firmata će pišem ime na čovjeka pod firmata.
Dobro.
I vi utre samo puštete, ili denas ako može, puštete...
Ne možem denas, ama utre će pušte.
Utre puštete, faktura...
I da pijeme da... kafe za vtori ov delo za koje porebe. Znači, sve nije vreme.
Dobro. Znači, se ime.
Digni telefon, smo... nema vrske, ja ne, neću da me osjećaš kao pritisak, ja rabotam rabota, ti rabotiš rabota, razvira.
Ne. Samo ovako, puštate, znači, suma da bide 1.200.000 plus DDV.
A ne 1.9?
Ne, 1.200.000 plus DDV.
Dobra, a nije 200.000 ono što ih duže, kao će ih najde na pičku, mati?
Kje ih najde, mati, kje ih najde.
Dobro.
Sve ovo da go rašistime, pošto mi je ovako. I,
dobro, to je sitno.
На фактура пишете, на фактурата пишете само за човеков што ќе ви го пишам, да ме да знаа дека е за него.
А, горе, да. Значи гледај, износите околу 1.280.000, дека и 90.22 би дошло. Не е битно, чисто да знаеш.
Добре, може и така да ви. Може и така.
Значи околу 1.3. Ќе видите таму прецизно пише се на памет збора.
Околу 1.3 плюс ДДВ, така?
Да, околу 1.3, да кажеме плюс ДДВ, да.
Okay,
okay. Добро, а после име, но ситно тоа да некако да го направиме. Боле би било преку овој, пошто веќе има фактура, ако не, важат некој друг.
Важи, шефе, ајде.
Добро, и да
седеме... И пишете ми утре SMS за статус, дали е окей, не е окей, така.
Е, да, важи, дај ми ги ти податоците, јас да ги имам за утре.
Ајде, важи, чао.